You're with SBS Radio.
Naglunsad ng St. John's Ambulance ang kanilang unang kurso sa virtual reality CPR o cardiopulmonary resuscitation sa Melbourne. Ang module ng CPR ang una sa kanyang uri bilang bahagi ng first aid na humahanap ng mga bagong paraan upang maturuan ang mga tao kung paano magligtas ng buhay. Sa ating lingwahe, narito ang ulat ni Abby Dinham. Sa isang kapihan sa isa sa mga pinakamataong estasyon ng tren sa Melbourne, nagbibigay ng leksyon ang gurong Tim Smith tungkol sa pagliligtas ng buhay. Nakaupo siya sa isang stool, may suot na virtual reality goggles, hindi niya pinapansin na mga sasakyan tumatakbo sa kanyang paligid habang nakabaon sa isang emerhensiya ng kunwaring sitwasyon.
I thought it was really good as the technology was great compared to other examples, but genuinely makes you think about it if you feel like you're actually there. I feel a little bit more confident in, so yes.
Ito ang unang pagsasanay sa kurso sa Australia na ginagawa sa pamamagitan ng virtual reality. Ang unang taong nakaranas ng digital ay nilikha upang palakasin ang kumpiyansa at bigyan ng kakayahan ng mga nanonood upang kumilo sa mga sitwasyon ng emerhensiya. Sinabi ng pinuno ng team ng St. John's Ambulance, Cathy Van Wordom, na ito ay isang bagong level ng pagsasanay sa first aid.
People are feeling like, you know, they've dived into something and they're immersed in a different world, and they can actually feel what it would be like if they had a real emergency in front of them, and could they handle it? What should they learn to do next?
Ang mga kasama sa pagsasanay ay may suot na goggles at pinakikitaan ng isang seryo ng emerhensiya.
Hello? Hello, sir! Hello, wake up!
Halimbawa, may isang lalaking nakatindig sa linya upang magbayad sa pay station ng isang car park. Ang lalaki ay biglang natumba sa lupa. Ang kasama sa grupo ay hiniling na tumulong.
I think he's having a heart attack. I need your help. I'm a first aider.
Look around and check for any...
Samantala, tinanong ang nagsasanay kung paano sasagot. Sinabi ng St. John's Ambulance na ang bagong estilo ng pagsasanay ay nagbabawas ng panahon ng 3 beses kumpara sa tradisyonal na pagtuturo ng CPR. Ayon kay Gordon Motright, CEO ng St. John's Ambulance, noong nakaraang taon sa Victoria lamang, mahigit na 6,400 tao ang nagkaroon ng atake sa puso, pero 4% lamang ang tumanggap ng CPR mula sa mga nasa paligid. Idinagdag niyang sana'y dumami ang bilang na ito.
We set ourselves a goal over the next 5 years to have 90% of sudden cardiac arrest out of hospital to receive CPR. And when the rates are only about 40% at the moment, there's a big job of work to do there.
Gusto naman ng isang nagtatrabaho sa opisina, Alan Bates, na maging isa sa 90%. Tumigil siya sa pagpasok sa opisina upang manood ng pagsasanay sa CPR at nagsabing gusto niyang pakinabangan kung may emerhensiya.
Well, it's important, I suppose, for everyday life, whether you're at home, community, or at work. You never know when... Somebody may need some assistance, so it's always good skills they have.
Sinabi naman ni Gordon Botright na umaasa siyang ang karanasan sa virtual reality ay magdadala ng pagganda, hindi lamang sa bilis ng reaksyon, kundi sa bilang ng mga taong nagnanais na sumubok magbigay ng CPR sa tunay na emerhensiya.
They are reticent to try it out, and which is why the virtual reality experience makes it a more real life environment, so that you feel like you've actually done it before. When you're in the community and somebody falls down, you've now had an experience of what to do because you've been through the virtual reality training.
Ipinakita ng mga pagsusuri na ang mga estudyante sa virtual reality ay kumikilos ng mas mabilis ng 20% kaysa sa mga nag-aral sa tradisyonal na paraan at nakakaalaala ng paraan na 75% kumpara sa 5% lamang sa mga nakinig lamang ng mga lecture. Nagbabalak ang St. John's Ambulance na sundan ang CPR module ng kurso sa virtual reality sa paggagamot ng kagat ng ahas, anaphylaxis at choking na mga darating na buwan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.